Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas pietnieki jau septēto sezonu Enguris azara apkortnī un Gulbenis novadā Stradu pogostā Zelatlējā vēc pietiejumu par mojas strozdim. No apgradzenotīja mojas strozdim pietnieki saiemuši ziņas tikai par vīnu no aptuveni 80 putnim. Todēļ aicināja Latvijas īdzēvotojus īzasaistātīs un ziņot par gradzenotīm mojas strozdim. Lēčnējī pietiejumi parodījuši, ka Latvijas mojas strozdīs zīmošanas vītum ceļoja divūs dažaidos veidos – Daļā ligzdošanas vītes pamatizraizes pēc mozuļu izvešanas no ligzdas jau juņī un ceļoja līdz Lītovai, Pūļajai vai Vocijai, kur barojās ar inokūšos augļu ražu. Savukārt ūtra daļa ir izmaņījusies palikt Latvijas ligzdošanas vītos līdz pat septembram, oktobram un tad vīnā paņēmīnī aizlidojas zīmošanas vītom Britu solom. Projektā gojputni kļūst par nometnīkiem, migrējošo putnu uzvedēbas maiņa, pīzelāgojoties globālajom pormaiņom, pietnīki pieteivoja mojas strozdu atškrēgos migrācijas paradumus nūsuka īdzimtēba vai vīta, kur strozda mozuļi izaug, un kā veidojās tādu putnu uzvedēba, kas vairs nav uzsok migrāciju, bet uzaturos ligzdošanas vītos visu godu kļūstot par nometnīkiem. Pietniekim, kotres gradzinoto putna atradums ir ļoti svarīgs. Īpaši iemojas strozdim ir krosēns gradzins. Pietnieki aicināja kvīnu kļūt par sabiedrisko zinotnīku un par radzātīm apgradzinotīm mojas strozdim ziņot projekta vadētojam Oskaram Keišam rakstot iz e-pastu oskars.keis@lu.lv. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde informēja, ka sakarā ar avārijas novēršanas darbiem 11. Maija pulkstens 8. Līdz 15. Maija pulkstens 17. Tiks ierobežota transporta kusteiba Valmieras ielā pūsmā no Varšavas ielas līdz Andreja Pumpura ielai. Minēto pūsmu varās apbraukt virzoties pa Varšavas ielu, Jotnīku ielu, Kauņas ielu un atgriežoties iz Andreja Pumpura īlas. Autovadētoji aicināti būt uzmanīgi un sekot leidza uzstodētījumu pagaidu ceļa zēmjum. Nu 11. Līdz 12. Majam Sēlīs poligonā militāro mocēbu kristāla bulta 2026 laikā NATO testās dažādo aizsardzības industrijas uzņēmumu radētos bezpilota sauszemes sistēmas un tūs pieju darboties kopā ar NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā un nacionāliem bruņotiem spākiem. Bezpilota sauszemes sistēmas tiks integrētas dinamiskā un realitātē pietuvinotā veidā, kur tos darbosīs, kā daļa no sošo vīnēbu uzdevumu izpildis. Integrācijas procesā vietās bezpilota sauszemes sistēmu mobilitāti, savītojamību, datu apmaiņu, autonomos funkcijas, kā arī spēju atbalstāt vīnēbas dažādu taktisku uzdevumu izpildi. Jau ziņots, ka nu 5. Līdz 15. Majam Latvijā nozarasinojās sauszemes spāku mehanizētos kojenīku brigādes militāros mocēbas kristāla bulta, kuros pīzadalos aptuveni 2500 nacionālo bruņoto spāku un sabīdrotu karavēru, kā arī 500 tehnikas vīnēbu.
Laika ziņas.
Dīnā, lai ka mokoņu daudzums samazinosies un spēdās arī saule. Būtiski nokriešņi šodien nav gaidami. Sazaglabosies lāns līdz mārans dienvidu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.